Euskerari buruz mintzatu behar dugu eta euskeraren jatorriaz hain zuzen ere. Hemen liburu berri bat daukagu eskuartean El Euskera en Navarra sintesis de una historia Fernando Pérez de la Borda idatzitakoa. Eta Fernando Pérez de la Borda hemen daukagu gurekin estudioan, egunon Fernando?
Kaixo, egunon.
Eta hemen, bueno, Irulegiko eskua ikus dezakegu, hemen azalean, liburuaren azalean, euskeraz, euskerari buruz eta euskeraren jatorriaz hitz egiten duzulako hemen lan honetan. Deus baino lehen, esan behar dugu, bueno, ba, zukia, baduzu bidea egina, ikerlari bezala, eta horre, ba, garez, izarbeiei ibarrean, zuan bizi zara eta hango euskeraren aztarnak aztertu izan dituzu zure aurreko lanetan, ez da?
Bai, bai. Ja, orain dela 12 urte edo hasi nintzen, nire Baiarako hizkera eta euskera ikertzen. Orduan, bueno, hasieran izan zen niretzat, bueno, horrelako gai batean sartzeko euskaran historian, bueno, nahiko, bueno, badakizu, ikertzaile asko hitz egin dute horri buruz eta, bueno, beldur pizkadan. Nuen, orduan, baina azkenean pentsatu nuen, bueno, badago euskaran historia bat egin gabe zegoela, eta hori izan zen nire Baiararen euskaren historia, eta horri segatik hasi nintzen hortik.
Hori da, eta zer aburreko lan hoietan aztertu zenituen etxen izenak, lekuen izenak, olakoak ez da?
Bai, baina baita, osea, euskeran historia orokorrean, hasi nintzen azken istunak bilatzen eta gero atzera joan nintzen beti, atzera, erdia arora eta gero ella baskoien garaietara eta han, ja, bueno, badakizu han arrakala hondia dago, han ematen du baskoiekin bukatzen dela mundua. Orduan, nola lotu baskoiak aintzinako komunitate indigenoekin. Hori izan nitzat zaiena.
Bueno, zuretzat eta mundu guztiaren txat, bai. Garai hartako noski agiririk ez dago, eta aztarnak oso urriak dira.
Sartzen zara historia aurrean, orduan, beste disiplina batzuetara behar duzu, bai, genetika, arkeologia, linguistika, eta horrexegatik ja abiatu nintzen. Eta bueno, konturatu nintzen, orduan konturatu nintzen, jo, nik nire ondorioak pizka bat desberdinak zirela. Beste euskaren historiekin konparatuta. Orduan, ja gero, horrexakatia finkatu nintzen horrelako liburu bat egiteko, Nafarroari buruz.
Eta beraz, euskararen historiaren errekonstrukzioa egin duzu nola baita esateagatik, neolitikotik ona. Esan engenuk, ez da? Zenbat urte egin behar dugu atzera, jatorri horren bila?
7000 urte, nekazariak etorri zirenean, izan zen 5000 urte kristorretik. Hortik etorri ziren, bueno, Balkanetatik etorri ziren nekazariak. Orduan, hasten dut historia momentu honetan. Momentu honetan eta leku batean, Leonen, zetan aurkitu zen ilotza eta han atera zioten lehenengo gizaki genoma, neolitiko kon gizaki genoma, eta hortik abiatuta ja hasi nintzen historia hori, euskaren historia hori. Bai.
Beraz, neolitikoan etorri ziren lehenbiziko nekazariak, nolabait esateagatik, ezta? Bai. Kanpotik etorriak, hemen ordurako ja baziren eztariak, ezta?
Bai, bai, eta hori da hasi ziren nahazten, baina ezen bateko gauzak, baizik eta 3000 urte behar izan zituzten nahazteko. Orduan, hemen bazeuden eiztariak, etorri ziren nekazariak, eta asuntua da, noren hizkuntza izan zen euskera. Euskera ez dakit leku bitxi batetik etorritako hizkuntza bat, ez dakit, badago teoria asko, baina azkenean esaten duzu edo hizkuntza eiztaria izan behar da edo nekazaria. Ez dago, aukera gehiagorik ez dago. Orduan, nire ustez nekazariak ekarritako hizkuntza da. Eta hortik abiatu naiz. Teoria bat bilatzeko eta garatzeko. Eta bueno, azkenean eiztariak hartu zuten hizkuntza, euskera, 3000 urte pasata gero. Horrez, segatik esaten dunik, azkenean euskera egin behar zuen Nafarroan, gero latina eta romantzeak egin zuten ibilbide bera. Osea, erriberatik oruntza.
Iparralderantz.
Ba, iparralderantz.
Eta zertan oinarritzen zara ba teoria horretarako? Zergatik ez izan euskera eiztarien, hemen ja lehenagotik zeuden eiztarien hizkuntza?
Bai, pentsatu behar da, eiztari bakoitzeko agian etorri ziren 20 nekazari. Orduan, han abaritzen da ja aldea handia dela. Eta azkenean nekazariak etorri ziren bere kultura garatuarekin eta normalean horrelako horrelako goratan beti inpozatzen da kultura berrien hizkuntza. Eta gero, euskera nola utzi duen arrastoa Mediterraneoan zehar. Eta Ebro ibaian eta gero Sardinian eta baita Italian. Orduan, han badago arrastoak eta hori hor daude. Orduan, agian, pentsatu behar da, hori izan zen bere ibilbidea.
Beaz, askotan esaten da, ez da, euskerak ez duela aiderik munduan, hizkuntza aurre indo-europearra dela, eta bakarrik dagoela munduan. Baina, zuk hor zantzu batzuk ikusten dituzu, beste hizkuntza batekin behintzat harreman posible bat.
Bai, hemen etorri zena izan zen demagun, paleo-euskara. Paleo-euskara izan zen gaur egungo euskararen amama. Orduan hori sakabanatu egin zen mendebaldeko Europa osotik. Orduan, gero hortik atera ziren beste hizkuntza batzuk. Orduan, bata izan zen proto-euskara, eta proto-euskara hori agian Pirineoaren inguruan hitz egiten zen, Akitanian edo Ebro ibaian. Baina bazeuden beste hizkuntza batzuk, eta bata izan zen paleosardo. Paleosardo desagertu gintzen orain dela 1000 urte, erdiaroan, eta, bueno, betidanik esan dute, ketzaile batzu ja 20. mendean, alemaniarrak eta italiarrak esan duten, hizkuntza hori bazuen zer ikustea euskerarekin. Baina ja, mendo honetan, Blasco Ferrer, kataluniarrak, han lan egiten zuenan, Sardinian, lan sakona egin zuen. Orduan, berak bai estatu egin zuen, bazeudela toponimian eta zituztela euskerarekin. Bai.
Orain gure entzuletako batzuk egonen dira esaten, baina nola da posible Sardinian, sardiniera hitz egiten da, baina hori ez alda hizkuntza erromantzea gaur egun?
Bai, erromantzea gaur egungo bai, baina mila urte, orain dela mila urte desagertu zen antzinako paleosardoa, eta hori bai aurre indoeuroparrea izan zen. Bai.
Eta gaur egun dagoena ez da bestearen ondorioa. Ze, bestea baldin bazen euskararen aidea eta gaur egungoa bada erromantzea bada.
Fonetika adibidez esaten dute bakarrik bost bokala dituztela, gu bezala. Eta arraroa, eta azkenean hemen bezala, haiek bazituzten bakarri bost bokala eta kegatu indira gaur egungo erromantzea. Baina esan behar dut, agian, baita gaur egungo genetistak esaten dute genetikaren aldetik bi herri oso antzekoak dira Europan. Eta hauek dira euskaldunak eta sardiniako sardinakoak. Orduan
gure aide genetikoak dira.
Bai, bai. O sea, guk konservatzen dugu neolitikoren konposaketa genetikoak. Eta horrexegatik baita genetistak ere baiestatu egin dute konexio hori. Bai, ez bat zagerri gelinguisteak, bai, bai, baita genetista.
Bai, hasieran esaten zenun bezala, xe, olako ikerketak egiterakoan, ba, disziplina askotako bai, jakintzak bai. Bildu behar direla, ez? Bai. Genetika, arkeologia, hizkuntzalaritza. Bai.
Eta, bueno, haiek esaten dute, azkenean euskaldunak eta sardinakoek keratu ziren isolatuta, ja mila urte Kristoa aurretik eta horrezagatik konservatu egin zuten hizkuntza eta kultura eta tradizioak.
Bai. Beraz, etorri zen hizkuntza handi bat neolitiko garaian,
bai.
Nondik etorri zen? Balkan
Balkanetatik, Balkan bueno, kostaldetatik. Gutxi gora bera, bai.
Eta handikan eta zabaldu zen, bai. Ba, esan duzun bezala xe Europa mendebaldean eta toki unitzetan.
Bai, han usten duten oso arrasto tipikoa da ceramika kardiala. Ceramika mota bat, eta, bueno, ikusten da zehazki nola sakabanatu zen. Eta ailegatu zen hemen, ceramika kardiala ailegatu zen 4500 urte Kristo aurretik Erriberara. Orduan, ja, esan dezakegu, han, ja, bazeuden agian lehenengo euskaldunak. Orduan, baldin bada, hori da teoria bat, baina niri egokiena iruditzen zaidan. Orduan, bai, momentu honeta, ailegatu zen.
Tokero, entzun, tutera euskaldun, mengarai hartan bezala, oh, bueno, bintzat, ez?
Bai, bai, eta bueno, irandu zuen, irandu zuen, azkenean ja, etorri ziren zeltak eta iberiarrak, ja, 600 urte Kristo aurretik, orduan ja hasi zen euskeraren edo proto euskeraren atzerakada. Eta ja hortik aurrera ja atzera egin zuen euskera. Orduan ja romatarren garaian edo romatarren ailegatu zirenean agian ja bueno ja oraindik Ebroi baian hitz egiten zen, bai, baina gero eta gutxiago. Gutxiago, bai.
Beraz, hizkuntza hori horren beste zabaldu zena, gelditu zen gero ba, bi puntutan isolatuta bezala.
Bai.
Gaur egun, bueno, Euskal Herrian edo Akitanian edo
bai,
hemen nonbaiten, eta gero hor Sardinian.
Sardinian.
Hortxe, fosilizatuta
bai,
edo isolatuta, edo hor
bai.
Gelditu ziren, edo babestuta,
bai.
Segun nola ikusten duzun. Baina gero Sardinian beste evoluzio bat izan zuen, eta gero erromantzea. Sartu zen eta erabat transformatu zen, ez?
Bai, bueno, ja, romantzea da, hemengo antxinako nafarrera bezala, gaztelera, ja, romantze bat da.
Bai.
Baina, bueno, fonetikaren aldetika agian badu zerbait antxinako paleosardorekin.
Eta leku izenetan edo hitz
bai,
batzuetan somatuko
asko,
da,
ez? Toponimia asko dago, eta adibidez, han agertzen da sarria bezalako toponimo bat, za, nire Ibarraren toponimia agertzen da. Sarria, ukarri agertzen da, ere. Garro, garez, agertzen da, ere. Bueno, horrelako toponimak agertzen dira.
Sardinian.
Sardinian, bai, bai, bai.
Eta itze zaharren bat, edo zerbait?
Bueno, orain ez dut buruan, baina badago, baina ja itxaren aldetik, ja, bueno, ja ez da, itxak aldatzen dira asko agian, denborarekin, baina toponimiak eratzen da, finkatuta. Eta ez da hainbeste aldatzen.
Adibidez, hiri... Uli,
bai,
hori ere agertzen da?
Bai, udalerrietan agertzen dira behin eta berriro, uri, uli, iri, ili, erroak. Eta, bueno, ikitzarre batek esaten zuen, Sardinako udalerriko ehuneko 12ak dute horrelako atxizkia. Eta, asko da hori.
Bai. Beraz, hori beste hitz bat oso oinarrizkoa dena, ur, esate baterako, agertzen da?
Bai, horrelako erroak agertzen dira. Ur edo kar edo iz, no? Iz era, urarekin lotura duena agertzen dira, bai. Eta horrelako lexemak edo erroak, bai, agertzen dira asko.
Aha. Beraz, hauxe da zuk planteatzen duzun teoria, ba, gauza hauek guztiak aztertu ondoren, dena den, batzuei alako loturak egitea etzaia zailegi gustatzen, ez?
Bai. Bueno, nik mantentzen dut teoria. Orduan ja ez da baidatzeko da. Ja, azkenean bueno, nik garatu dudan teoria da eta bueno, mailaren gainean jartzea. Aha. Teoria eta gero, bueno, pues kritika jasotzea, hori normala da. Eta, bueno, bai, zenbait gauzak bai estatzea eta agian beste batzuk desestatzea. Ba, hori da normala. Baina, bueno, gutxienez, ja, ez da bai datzeko gaia izan behar da.
Bai, eta argudioak bai gainean jarri, eta guazen hitz egitera honetaz. Bai. Batzuk igual, ez dakit modu erromantikoagoan edo nahiago dute pentsatzea, erabat isolatuta dagoela, ez, euskera.
Bai, hori da, misterio bat da, eta apurtzen da misterio pixka bat, baina agian agertzen da, edo irekitzen da beste bide bat, eta nahiko misteriotsua, lotura dago, Sardinia eta euskera.
Bai, hori da.
Artean, eta zer da, Iruleko eskua zela, eta, gato bat zegoen konexio hori Ebro Ibarrarekin.
Bai. Horregatik jarri duzu Irulegiko eskua azalean, liburuaren azalean.
Bai, eske azkenean izan da, bueno, oso ezakite aurkikuntza garrantzitsua, esan nahi du hori agian euskaldunak orduan idazten zutela. Bazekiten. Idazten, bueno, bazekiten idazten latinez, eta bazekiten idazten baita zeltiberieraz agian ere, baina baskoieraz ere. Orduan, ja. Eta badago konexio bat, eta, bueno, ez euden isolaturik, hain isolaturik. Haiek bazekiten zegoen Ebro Ibaian eta kultura horrekin bazuten lotura handia. Bai.
Beraz, aztarnategi garrantzitsua da, Irulegikoa.
Oso garrantzitsua, eta behitu, hasi egin dute, eta hasi berri egin dute, eta behitu ze froga aurkitu egin duten orduan, bueno, ikusi beharko dugu, urrengo 10 urteetan ea ze ematen duen.
Batzuk asko espero dute, hortikan.
Bueno, espero beti esperantza bat dago. Esperantza bat dago eta nik esaten dut, nik espero dudala bosgarren sari bat izatea eta ez sari potoloa agian esku hori.
Bai, osea, loteria honetan hauxe izatea saririk txikiena. Guainikan potoloagoak etorriko dira.
Bai, agian, eta azkenean, jo, hasi dira oraintxe bertan induzketak egiten eta normean sari potola ez da gertzen lehenengo 10 minututan.
Elkarrezketa batean esaten zenuen hau dela gure Pompeia partikularra.
Bai, eta eskean han keratu zen, gerra baten ondorioz suntzituta eta ez da inor sartuan azken 2000 urtetan. Eta horrexegatik izan da, dago zegoen moduan. Orduan, oso ongi dago hori, induzketa bat egiteko eta dena ateratzeko gure kultura materiala. Nola izan zen gure religioa, gure tradizioak, ze motatako bizitza egiten genuen, eta horrexegatik oso importantea da. Ez bakarrik hori, baita lakustiodeako, bianako lakustodia ere, han gertatu zen gauza bera. Geratu zen gerra baten ondorioz, garai berean, eta gauza bera da. Eta han ere aurkituko dute gauza asko, bai.
Hori da. Zeinen ongi. Beraz, geldituko gara harreman posible horrekin, ez da? Sardinia erarekin. Bai. Akaso, guburentzulen artean batzu joan edira urten oporretara, Sardinia aldera. Orduan, gomendio bezala, fijatu zaitezte toponimian, ez? Bai. Lekuiztenetan eta beria ikusten duzuen harremanik gure euskera arekin, ez da?
Bai, batez ere, mendietan, ez? Hainbeste kostaldean. Ezeta mendian, bai.
Oso ongi, primeran. Ba, Fernando Pérez de la Borda, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta zure liburu berria ekartzeagatik, El Euskera Navarra, sintesis de una historia.
Bai, izango da, zei labetetan baita euskeraz ere.
Ah, orain egin duzu lehenbiziko edizioa gaztelaniaz, eta orain euskeraz aterako zu, mintzoarekin ere, bai.
Bai, bai.
Oso ongi, primeran. Eskerrik asko, Fernando, ongi segi.
Zuei.